Takže jo, takže dobrý večer. Já vás všechny tady vítám a já dneska budu se zamýšlet nad modlitbou smutku. A byl tam takový návrh Žalm 42 a já jsem tady si vzal ten Žalm 42 a když jsem uvěřil, tak se mi začala líbit jedna kapela, jmenuje se Oboroch, do dneška se mi líbí a dokonce jako jeden z té kapely Roman dostal, mě požádal, abych mu uvedl jeho druhé solové CDčko a já bych vám chtěl pustit ten Žalm 42 v podání té kapely Oboroch. Možná, že ten Žalm znáte v té hudební úpravě.
Duše se ve mně tak krpce rvoutí, proto mé vzpomínky za tebou spěchy. Z krajiny jordánské, z kermonských končin, od hory Miseáru. Propast drátu mě na tůně volá, hukotu peřejí tvých. Všechny tvé příboje vládl na vidí, se přeze mě valí. Kéž ve mne přikáže Hospodin milosrdenství svému. A v noci své písně být se mnou. přistoupím k božímu oltáři, k Bohu zdroj své jásavé radosti. A hrou na citaru ti budu vzdávat chválu. Bože, můj Bože,
to je vlastně taková kompilace, tahle ta písnička toho žalmu 42. A určitě i znáte ten žalm 43, takže je tam vlastně velká část žalmu 42 a kousek žalmu 43, ten konec. Já jsem vlastně opomněl, že jsme se měli na začátek modlit, ale můžeme to udělat na konci. Já teda začnu to svoje zamyšlení. Takže jsme se tady sešli, abychom společně přemýšleli o modlitbě. A tentokrát je to modlitba smutku. Ale já bych chtěl začít úplně jako od začátku, od první otázky. Co je vlastně modlitba? Co je modlitba? Byste řekli jednou větou, co je modlitba?
Já to mám vždycky jako rozhovor.
Mm-hmm. To je úplně nejjednodušší definice, ano. Nebo nejjednodušší věta je, že modlitba je rozhovor s Bohem.
Nebo komunikace.
Komunikace s Bohem, ano. Protestantský teolog Karl Barth řekl, modlit se a být křesťanem je jedno a totéž. Je to vlastně věc, kterou nelze ponechat našemu rozmaru. Tedy to, že se modlíme, to prostě není věc našeho rozmaru. Je to nutnost. Tedy modlit se je nutnost. Je to jako dýchání. Jako je dýchání nezbytné pro život člověka, tak pro křesťana je modlitba prostě nutností, nezbytností. Modlit se ale ovšem neznamená jenom mluvit a vylít Bohu své srdce. Modlit se znamená také Bohu naslouchat a slyšet to, co On říká nám. Modlíte se rádi? Takovou tady provokativní myšlenku, jejím autorem je katolický teolog Romano Guardini, který napsal knihu o modlitbě. A on tam říká, celkem za to se člověk nemodlí rád. Při modlitbě se ho zmocňuje nuda, rozpaky, odpor a přímo nepřátelství vůči modlitbě. Všechno ostatní se mu zdá důležitější a přitažlivější než modlitba. Říká, že nemá čas a že to či ono je důležitější a nutnější. Sotva však modlitby nechá, víte, co začne dělat? Ty nejzbytečnější věci. To tady právě ten Guardin říká. Sotva se přestane člověk modlit, nebo zanechá modlitby, začne dělat samé zbytečnosti. A Guardin říká, člověk potřebuje modlitbu, aby zůstal duševně nebo duchovně zdrav. A také tam říká v té knize, že tomu, aby se člověk modlil, potřebuje soustředění, nebo my říkáme stišení, uklidnění, koncentraci, nějaké zastavení. To, abychom byli jenom my a Bůh. Ovšem, někdy ani my sami nevíme, jak se modlit, nebo jaká slova volit, co vlastně v té modlitbě říkat. A tady nám Bůh přichází na pomoc v té naší nouzi, a to tím, že nám ve svém slově v Bibli dává ku pomoci celou knihu modliteb. A to jsou žalmy. To 150 modliteb a hebrejsky se tedy ta kniha jmenuje Tehilim, což znamená vlastně chvály. A žalmy jsou slovy Dietricha Bonhoeffera, modlitební kniha Bible, nebo modlitební kniha Ježíše Krista. Protože Ježíš byl Žid a jako Žid se také tyto modlitby, tyto žalmy modlil. A Bonhoeffer říká, že se žalmy smíme modlit jen díky Ježíši Kristu a jen ve jménu Ježíše Krista. A to proto, že naše modlitba potřebuje nějakého prostředníka. My prostě nemůžeme jen tak přijít k Bohu. My potřebujeme prostředníka. A tím prostředníkem je právě pro nás Ježíš Kristus. Nemáme kněze, který by nám prostředkoval, jako ve starém zákoně byl, že jo, kněz. A my máme toho pravého kněze, Ježíše Krista. Takže tímto jediným prostředníkem mezi Bohem a lidmi je pro nás náš Pán Ježíš Kristus. Učedníci sami žádají Ježíše: Pane, nauč nás modlit se. A Ježíš učí své následovníky modlitbě, která začíná slovy Otče náš. Ano. A tím, že je nám darována ta modlitba Páně, ta modlitba Otče náš, se ale nestaly žalmy nadbytečnými. Martin Luther říká, žalmy pronikají nebo obsahují modlitbu Páně a modlitba Páně proniká nebo obsahuje žalmy. Takže je možné pochopit jedno na základě druhého a uvést obojí do radostné harmonie, do radostné jednoty. Ještě bych tady citoval teda z této knížky Žalmy, modlitevní kniha Bible. A tam Bonhoeffer říká, modlitba neznamená prostě vylít své srdce. Znamená to spíše najít cestu k Bohu, mluvit s ním, ať už je srdce plné nebo prázdné. Žádný člověk to ale nemůže udělat sám, k tomu potřebuje Ježíše Krista. Pravé modlitbě se můžeme naučit jedině od Ježíše Krista, ze slova Syna Božího, který žil s lidmi, k Bohu Otci, který žije ve věčnosti. Ježíš přinesl všechnu nouzi, všechnu radost, všechnu vděčnost, všechnu naději lidí k Bohu. V jeho ústech se slovo člověka stává slovem Božím a pokud se modlíme s ním, slovo Boží se stává zase znovu slovem člověka. Všechny modlitby Bible jsou buď to takovými modlitbami, které se modlíme spolu s Ježíšem, v nichž nás on doprovází a skrze něž nás přivádí do přítomnosti Boží, anebo to nejsou pravé modlitby, protože jedině v Ježíši Kristu a s Ježíšem Kristem se můžeme opravdově modlit. Žalmy, říká Bonhoeffer, jsou nám dány za tím účelem, abychom se je směli modlit ve jménu Ježíše. Naši modlitbu má určovat bohatství Božího slova a nikoli jen chudoba našeho srdce. A kdybyste ve 30. letech jeli do městečka Finkenwalde, kde byl ilegální teologický seminář německé vyznávající církve, tak tam byste viděli, jak vlastně se učí spolu modlit ti studenti a profesoři žalmy, jak je zpívají a jak vlastně společně prožívají v těch žalmech Boží přítomnost. A Bonhoeffer říká, jediný způsob, jak pochopit žalmy, je, když jste na kolenou. A takto se celý sbor ze všech sil modlí slova žalmů. A žalmy jsou zvláštní také tím, že obsahují vlastně všechny druhy emocí a myšlenek. Kosti chřadnou, vnitřnosti se trhají, když člověk upí k Bohu. A tak tedy modlitba smutku. A já bych řekl modlitba touhy, modlitba pláče, modlitba nářku, modlitba žízně. Žijeme v docela dobrých klimatických podmínkách. Nemáme tady poušť. Když máme žízeň, stačí otočit kohoutek vodovodu a napít se. A nebo si cestou koupit lahev balené vody. Bratr Majid mi vyprávěl, že když Kurdové bojovali v poušti s Islámským státem, tak pili jenom jeden kalíšek vody denně, protože prostě neměli dostatek zásoby vody. Nevím, jestli je to teda možné, nedokážu si to dost dobře představit. Žízní prostě u nás nikdo netrpí. Možná tak dehydratací, když je léto a vlastně jsou velká vedra. Ale existuje i jiná žízeň, a to je žízeň po smyslu, po naplnění života. Žízeň po životě. Možná znáte tu knihu Žízeň po životě. To je kniha, kterou napsal Irving Stone a je to o životě Vincenta van Gogha. Žízeň po opravdovém a naplněném životě, který má smysl. Žízeň po Bohu, po živém Bohu. To tam je v tom textu toho žalmu. Stesk. Smutek, že mému životu chybí to zásadní a podstatné. Že mu chybí živý Bůh. My si to jako křesťané nejvíce uvědomujeme právě, když procházíme nějakými zkouškami v době bolesti, nemoci, nezdaru, zkrátka v nepříznivých životních okolnostech. Bůh se nám jakoby kamsi schová, skryje, vzdálí se, anebo aspoň my máme ten pocit, že se to tak děje, anebo se my schováváme jemu. To si musíte najít odpověď. Neprožíváme prostě radost. A v mysli, v srdci se nám jakoby setmí. Jsme smutní a je nám do breku. Slzy se stávají naším chlebem, jak je to v tom žalmu. Kde je ten tvůj Bůh? No, tak mi ho ukáž. To tam taky je v tom žalmu taková podobná myšlenka. To nemusí nutně vždy být lidé v našem okolí, kdo to říkají, nějací nevěřící, ale může to být prostě ten zlý, kdo nám našeptává vnitru, když jsme nějak sklíčení, nebo když jsme nějak nemocní, nebo prožíváme nějakou krizi víry, tak se ozývá takový hlas. No tak kde je ten Bůh? No tak mi ho ukáž. Prostě můžeme ten hlas slyšet vnitru, ve své hlavě, ve svém srdci. Určitě to každý z vás zná takové chvíle. Kde je ten tvůj Bůh? Tak mi ho ukáž. Kde je? Je to hlas, který je vytrvalý a posměšný. Takový posměváček, který si libuje v naší depresi a v našem zmatku. No a co s tím můžeme dělat? A tu se můžeme učit od žalmisty. Co dělá žalmista v takové situaci? V tom žalmu 42. Co dělá žalmista?
Pláče.
Ano, pláče. Vylévá svou duši a své srdce. Ale nejenom, že pláče, on taky něco dalšího dělá. On mluví k sobě. On mluví k sobě a mluví k Bohu. Připomíná si chvíle, kdy šel do chrámu a spolu s ostatními chválil Boha. Takže pláče, mluví k sobě, proč je tak smutná má duše, a mluví k Bohu. Křičí k němu. V takové chvíli Pán Bůh netouží potom, abychom měli především správné teologické argumenty a názory, když mít správnou teologii je samozřejmě potřeba, ale co Pán Bůh chce v takové chvíli po nás?
Vzpomínat.
Vzpomínat.
Upřímnost.
Upřímnost. Abychom vykřičeli, vyřvali to, co v nás je. Já vzpomínám na profesora Hellera, který vždycky říkal, já se s Pánem Bohem někdy prostě hádám. Jo, prostě to, co je ve mně, tomu prostě řeknu. Jo? I když vím, že třeba někdy nemám pravdu, ale prostě někdy je to tak, že se Pánu někdy, jako že se člověk někdy s Pánem Bohem trošku pře. Takže nejde tedy o to mít správnou teologii v takové chvíli ani nějaké úplně ucelené jako ortodoxní uvažování, ale je důležité vyjádřit to, co je ve mně. A když se nám chce plakat, prostě tak plačme. A v tom je nám příkladem právě sám Ježíš. Protože, jak jistě víte, tak Ježíš plakal. Kdy plakal? Kde plakal? Ježíš třeba plakal, když zemřel Lazar. Plakal nad Jeruzalémem. Jeho duše byla smutná až k smrti. V Getsemanské zahradě, tu noc před ukřižováním. Na kříži se Ježíš modlí, Bože můj, proč jsi mě opustil? A Ježíš vlastně rozumí té tvojí situaci víc, než kdokoliv jiný. Budu tady citovat Larryho Krebba, který napsal knížku o rozbitých snech a tam říká, pomyslete na ty tři temné hodiny na kříži. Ježíš v agónii volal, Bože, kde jsi? A Bůh neodpověděl. Ale právě v tu dobu Bůh směřoval svět se sebou skrze svého syna. V Židům ve 2. kapitole máme verš 18. Tam se píše, protože Ježíš sám prošel zkouškou utrpení, může pomoci těm, na které přicházejí zkoušky. V Židům 4. kapitola, verš 14. Protože máme mocného velekněze, který vstoupil až před Boží tvář, Ježíše, Syna Božího. Držme se toho, co vyznáváme. Nemáme přece velekněze, který není schopen mít soucit s našimi slabostmi. Vždyť na sobě zakusil všechna pokušení jako my, ale nedopustil se hříchu. Přistupme tedy směle k trůnu milosti, abychom došli milosrdenství a nalezli milost a pomoc v pravý čas. Takže kdybychom chtěli nějaké principy z toho textu nebo z toho žalmu, co si vzít, tak za prvé, plakat a vylévat své srdce je naprosto v pořádku. Je to normální. Někdy nemáme slova a máme jen slzy a bolest. A Ježíš nám ale rozumí. Mám tady citát od jednoho německého metodistického teologa. V modlitbě smím docela důvěrně mluvit s Ježíšem a naslouchat mu. Smát se a plakat, žasnout a ptát se. Smím být takový, jaký opravdu jsem. Jedna židovská moudrost říká, když jsou všechny cesty do nebe uzavřeny, zůstává otevřena cesta slz, brána slz. Když jsou všechny brány zavřeny, zůstává otevřena brána slz. To je tedy z knížky Richarda Wurmbranda V božím podzemí. Takže plakat je naprosto v pořádku. Druhý princip. Mluvit k sobě. Modlit se k Bohu a mluvit k sobě. Žalmista ví, že Bůh přebývá ve chválách svého lidu a že mluvit k sobě má nějaký takový ten terapeutický účinek. Když prostě člověk promluvá sám k sobě, když se povzbuzuje k tomu, jaký je Bůh, co už s ním prožil. Tak to je za druhé. Za třetí, připomínat si minulé prožitky s Bohem. Připomínat si, jaký je Bůh. Boží věrnost a Boží lásku. Ježíš mě miluje, ať se mnou děje cokoliv. Jednou se prý ptali Karla Bartha, kterou jsem tady zmiňoval, která je nejdůležitější biblická pravda. A víte, co řekl? Má Pán Ježíš má mě rád, dí to písmo na 100krát. A oni všichni dostali, čekali jako nějakou dogmatiku a on prostě odpověděl slovy písně z dětské besídky. Takže to je třetí princip, připomínat si Boží lásku. Čtvrtý princip, očekávat, že mi Bůh odpoví, i když teď mlčí a zdá se, že je daleko. Když nerozumím, proč si připadám Bohem opuštěn. Tak třeba v pláči ve 3. kapitole, verše 21 až 24, to určitě znáte, ty verše, tak tam právě Jeremiáš, nebo ten, který napsal pláč po zničení Jeruzaléma, tam říká, beru si však k srdci a s důvěrou očekávám Hospodinovo milosrdenství, jež nepomíjí, jeho slitování, jež nekončí. Obnovuje se každého rána. Tvá věrnost je neskonalá. Můj podíl je Hospodin, praví má duše, proto na něj čekám. Takže tedy čtvrtý princip, očekávat, že mi Bůh odpoví, i když teď mlčí a zdá se, že je daleko, i když nerozumím. Za páté, zkusit najít někoho, kdo smutek nese se mnou, bratra nebo sestru, kteří mě neodsoudí, ale chápou a podrží a se mnou to vydrží. Římanům 12. kapitola, verš 15. Už je to možná někdo, jestli to máte. Římanům 12, 15.
Radujte se s radujícími a plačte s plačícími.
A Galackým 6.2.
Neste břemena jedni druhých, tak naplníte Kristův zákon.
Tak a to už je vlastně skoro všechno. Ještě tady mám na konci takovou básničku od Ericha Frieda. Mám tady, moje žena má takový zápisníček a já jsem tam dneska v tom listoval a našel jsem tuto krásnou básničku. Kde se nedá už nic říci, je ještě možno plakat. Kdo si dovolí plakat, pozná, kolik ještě zbývá do říci. Ještě jednou to přečtu. Kde se nedá už nic říci, je ještě možno plakat. Kdo si dovolí plakat, pozná, kolik ještě zbývá do říci. Tak amen. To je všechno.